Tervetuloa mukaan. Meillä on tänään käsittelyssä, sanoisinko, yksi häikäilemättömistä, mutta samalla nerokkaimmista poliittisista strategioista, joita on nähty vähän aikaan.
Todellakin.
Kyse on siis Ranskan vuoden 2022 presidentinvaaleista. Mutta ei niinkään siitä lopputuloksesta. Sen me kaikki tiedämme.
Ei, vaan siitä, mitä tapahtui kulisseissa.
Juuri niin. Me pureudutaan siihen, miten istuva presidentti Emmanuel Macron käytännössä imi kaiken hapen yhdeltä vaarallisimmista haastajistaan Valérie Pécresseltä. Siis miten hän teki tämän kampanjasta tyhjän kuoren? Tämä on kuin poliittinen thrilleri.
Aivan. Tämä on ihan oppikirjaesimerkki siitä, miten valta-asemaa ei pelkästään puolusteta, vaan miten sillä aktiivisesti muokaa koko pelikenttää.
Niin, että vastustajalla ei ole enää tilaa liikkua.
Juuri niin. Ja tässä nousee esiin samainen kaksiosainen isku, jota voisi kutsua kaappaukseksi ja kopioinniksi. Mutta jotta me ymmärretään, miten tehokas se oli, niin kelataan vähän taaksepäin.
Joo, katsotaan se asetelma ensin.
Katsotaan, millainen se tilanne Ranskan politiikassa oli ennen kuin tämä koko näytelmä edes alkoi.
Hyvä pointti. Lähdetään siitä. Eli muistetaan se vuoden 2017 kampanja. Silloinhan Macron ratsasti voittoon keräämällä porukkaa vähän sieltä ja täältä, sekä vasemmalta että oikealta.
Se oli sellainen sekä että liike, todellakin.
Mutta 5 vuotta myöhemmin, vuonna 2022, tilanne oli aivan toinen. Mikä se suurin muutos oli, mikä oli tapahtunut Macronin valtakaudella?
No, se suurin muutos oli se, että poliittinen painopiste oli siirtynyt tosi voimakkaasti oikealle.
Okei.
Macronin oma politiikka, siis veroleikkaukset, työmarkkinauudistukset, ne oli selvästi keskusta-oikeistollisia. Samaan aikaan vasemmisto Ranskassa oli ihan hajallaan.
Eli todellinen kilpailu käytiin oikealla.
Kyllä. Siellä oli perinteinen oikeisto, Le Républicain, ja sitten 2 äärioikeiston hahmoa, Marine Le Pen ja uutena tulokkaana Eric Zemmour. Ja he vetineet sitä keskustelua koko aikaan tiukemmin maahanmuutto- ja turvallisuuskysymyksiin.
Ja Macron ymmärsi tämän.
Hän ymmärsi, että voittaakseen hänen oli pakko dominoida se tila. Se tila, joka jää perinteisen oikeiston ja hänen oman keskustansa väliin.
Eli hänelle ei riittänyt oman tontin puolustaminen, vaan piti vallata naapurinkin tontti. Ja tässä tulee se ensimmäinen tosi ovela siirto. Puhutaan marraskuun 2021 puheesta.
Joo.
Vaaleihin oli siis vielä kuukausia, Pécresseä ei ollut edes valittu ehdokkaaksi, ja Macron piti telkkarissa puheen, joka piti virallisesti käsitellä koronaa, mutta sinne oli piilotettu jotain aivan muuta.
Juuri tämä tekee siitä niin mestarillisen. Kesken sen koronakatsahauksen hän alkaa yhtäkkiä luonnostella tulevaa eläkeuudistustaan.
Ihan yhtäkkiä.
Ihan yhtäkkiä. Hän toteaa, että eläkeikää on pakko nostaa, ihmisten on työskenneltävä pidempään ja erityisjärjestelmistä on luovuttava. Nämä oli lauseita, jotka olisi voitu ottaa suoraan oikeiston unelmaohjelmasta.
Asioita, joita he olivat vaatineet vuosia.
Kyllä. Ja samaan hengenvetoon hän kovensi otteita työttömiä kohtaan, alkoi puhua työttömyysturvan tiukemmasta valvonnasta ja uhkasi jopa tukien menetyksellä, jos työnhaku ei ole aidosti aktiivista.
Tämä oli siis täysin laskelmoitu siirto. Täysin. Hän lähetti selvän viestin oikeiston äänestäjille. Kaikki ne talousuudistukset, joita te haluatte, minä aion ne toteuttaa. Te ette tarvitse siihen toista ehdokasta. Hän ikään kuin kylvi siemenet jo valmiiksi. Sitten julkuun 4. päivä Les Républicains -puolue valitsee ehdokkaansa. Ja voittajaksi nousee Valérie Pécresse. Hän päihittää sen puolueen kovan linjan edustajan Eric Ciottin aika selvin luvuin.
Kyllä.
Mitä siellä Macronin leirissä tässä vaiheessa ajateltiin? Oliko Pécresse odotettu vai pelätty vastustaja?
No siis aineistojen perusteella reaktio oli ihan aito huoli.
Aito huoli?
Kyllä. Pécresse oli profiililtaan kaikista mahdollisista ehdokkaista se kaikkein vaarallisin Macronille. Hän oli moderni, hän oli nainen, hänellä oli kokemusta ministerinä ja aluejohtajana.
Hän ei ollut mikään vanhan liiton jäärä.
Eli todellakaan, vaan joku, joka saattoi aidosti vedota niihin samoihin koulutettuihin kaupunkilaisiin ja maltillisiin oikeistoäänestäjiin, jotka oli osa Macronin kannattajakuntaa.
Eli pelkona oli, että hän pystyisi murtamaan Macronin rintaman.
Juuri niin, houkuttelemaan äänestäjiä takaisin perinteisen oikeiston leiriin. Mutta Pécressellä oli myös yksi valtava sisäänrakennettu ongelma.
Ja se oli?
Hänen piti yhdistää oma puolueensa. Voittakseen sijoittin kannattajat puolelleen, hänen oli pakko nojata oikealle, vaikka hän oli itse lähtenyt puolueesta muutama vuosi aiemmin, koska piti sitä liian jyrkkänä.
Se oli siis tavallaan jo valmiiksi tuomittu tällaiseen mahdottomaan tasapainoiluun.
Se oli hänen kampanjansa akilleen kantapää alusta loppuun. Piti olla uskottava maltillinen vaihtoehto ja samalla tarpeeksi kova, jotta äänet eivät karkaisi.
Mutta alku näytti hyvältä.
Alku näytti tosi hyvältä. Esivaalivoiton jälkeen hänen kannatuksensa ampaisi gallupeissa 16%. Yhtäkkiä hän oli tasoissa Marine Le Penin kanssa.
Ja näytti siltä, että hänellä on ihan realistinen mahdollisuus päästä toiselle kierrokselle.
Juuri niin. Ja juuri sillä hetkellä Macronin koneisto iski. Täydellä voimalla.
Okei, puretaan tämä kaksiosainen vastaisku. Ensimmäinen osa, se termi oli débauchage.
Kyllä.
Se tarkoittaa käytännössä siis avainhenkilöiden houkuttelua tai suoraa kaappaamista vastustajan leiristä. Miten tämä alkoi?
Se alkoi teemallisella hyökkäyksellä. Tammikuussa Macron matkusti Nizzaan, joka on siis perinteisesti oikeiston vahvaa aluetta, ja piti siellä suuren puheen turvallisuudesta.
Ja turvallisuushan oli Pécressin ydinteema.
Ehdottomasti. Ja siellä Macron lupasi tuplata poliisien määrän kaduilla vuoteen 2030 mennessä. Se oli suora tunkeutuminen kilpailijan tontille. Mutta tämä oli vasta alkusoittoa.
Sitten tuli se todellinen pommi. Helmikuun 9. päivä. Eric Worth.
Aivan.
Yksi oikeiston arvostetuimmista poliitikoista. Entinen ministeri Sarkozyn ajoilta. Ilmoittaa julkisesti tukevansa Macronia. Tämä ei voinut olla mikään pieni juttu.
Se oli valtava, symbolinen isku. Siis Worth ei ollut kuka tahansa rivipoliitikko. Hän oli entinen budjettiministeri, puolueen peruspilari.
Ja hänen loikkauksensa viesti mitä?
Se viesti yhdellä iskulla, että jopa oikeiston kokeneimmat konkarit eivät usko oman ehdokkaansa voittoon. Ja sitten alkoi se, mitä kutsuttiin kiinalaiseksi kidutukseksi.
Kuulostaa julmalta. Mitä se tarkoitti?
Se tarkoitti sitä, että Worthin jälkeen loikkauksia alkoi tulla tipoittain, mutta jatkuvalla syötöllä.
Joka päivä?
Joka päivä tai joka toinen päivä mediaan vuodettiin uutinen, että joku pormestari, joku aluevaltuutettu, joku vähemmän tunnettu oikeistopolitiikko oli siirtynyt Macronin taakse. Yksittäin ne oli pieniä uutisia, mutta yhdessä ne loivat kuvan uppoavasta laivasta.
Josta kaikki järkevät pakenevat. Ja ajoitus oli myös täydellinen.
Aivan. Tämä kaikki tapahtui juuri ennen Pécresseen suurta ja tärkeää kampanjakokousta Pariisissa. Se söi siltä kaiken huomion. Ja kaiken tämän yllä roikkui yhden miehen painava hiljaisuus, Nicolas Sarkozy.
Kyllä. Oikeiston elävä legenda, entinen presidentti, ei sanonut sanaakaan tukeakseen oman puolueensa ehdokasta. Miksi hänen hiljaisuudellaan oli niin valtava merkitys?
No, Sarkozy on edelleen Ranskan oikeiston kummisetä. Hänen tukensa olisi ollut Pécresselle elintärkeä. Se olisi yhdistynyt puolueen.
Ja antanut uskottavuutta. Juuri niin. Ja kun sitä tukea ei kuulunut, kaikki tulkitsivat sen samalla tavalla. Sarkozy on tehnyt diilin Macronin kanssa. Hän ei usko Pécressen voittoon.
Ei usko. Ja hänelle on tärkeämpää varmistaa oma poliittinen perintönsä ja hyvät suhteet istuvaan presidenttiin, kuin tukea omaa tappiolle tuomittua ehdokastaan. Tämä oli ehkä jopa pahempi isku kuin Worthin loikkaus.
Koska se oli jatkuvaa.
Se oli jatkuva painostava hiljaisuus, joka heikensi Pécressen auktoriteettia joka ikinen päivä.
Eli Macronin tiimi purki järjestelmällisesti hänen tukiverkostoaan. Mutta se oli vasta puoli taistelua, vai mitä? Toinen isku kohdistui suoraan hänen ideoihinsa. Puhutaan siitä PAL-copy-strategiasta, eli kalpeasta kopiosta.
Juuri näin. Kun Pécressen tukiverkosto oli jo horjutettu, Macron esitteli vihdoin oman virallisen vaaliohjelmansa maaliskuun 17. päivänä.
Ja mitä sieltä löytyi?
Kun ihmiset avasivat sen, he hieraisivat silmiään, sieltä löytyi ehdotus eläkeiän nostamisesta 65 vuoteen. Täsmälleen sama ehdotus, joka oli Pécressen kampanjan ehdoton kärki.
Hetkinen, eikö Macron ollut vuoden 2017 kampanjassaan nimenomaan vastustanut eläkeiän nostamista?
Täysin. Se oli täyskäännös hänen aikaisempaan linjaansa, eikä se jäänyt siihen.
Vaan?
Macron ehdotti myös, että sosiaalituen saaminen ehdollistettaisiin 15-20 tunnin viikoittaiselle aktiviteetille, eli käytännössä työlle.
Ja tämäkin oli kuin suoraan kopioitu Pegressen ohjelmasta.
Kyllä. Yhtäkkiä Pegressellä ei ollut enää mitään omia erottuvia talouspoliittisia avauksia. Macron oli varastanut ne kaikki.
Tuo on uskomattoman röyhkeä veto. Siis ei ainoastaan varastaa ideoita, vaan sitten vielä esitellä ne omina suurina uudistuksena. Mitä Macron itse sanoi, kun toimittajat tivasivat häneltä tästä? Se hänen vastauksensa, se on jäänyt Ranskan politiikan historiaan. Hän kohautti olkiaan ja sanoi ylimielisesti,
Je m'en fiche royalement.
Mikä tarkoittaa suomeksi,
jotakuinkin en voisi vähempää välittää. Ja hän jatkoi sanomalla, että on hänen vastustajiensa ongelma, jos he eivät pysty erottautumaan hänestä.
Uskomatonta. Se oli äärimmäinen vallankäytön osoitus. Viesti oli, minä määrittelen agendan. Jos teidän ideanne ovat hyviä, ne ovat nyt minun ideoitani. Keksikää jotain uutta. Mutta voisiko joku puolustaa tätä sanomalla, että se on vain fiksua politiikkaa? Että jos jokin idea on hyvä, miksi ennakkosuosikki ei voisi omaksua sitä? Eikö todellinen epäonnistuminen ollut Pegressen kyvyttävyys myydä ne ideat tehokkaammin?
Se on erinomainen kysymys, ja siinä on totuuden siemen. Politiikassa ideoita lainataan jatkuvasti, mutta tämän operaation ajoitus ja laajuus, se teki siitä poikkeuksellisen.
Se ei ollut enää lainaamista.
Ei. Se oli vastustajan koko olemassaolon tarkoituksen järjestelmällistä tuhoamista. Ja se toimi, koska Pegressen oma kampanja oli samaan aikaan alkanut murentua sisältäpäin. Erityisesti yksi tapahtuma sinetoi monien silmissä hänen kohtalonsa.
Tarkoitat varmaan sitä kuuluisaa Zenit Arenan kampanjakokousta helmikuussa. Sitä kuvailtiin täydeksi katastrofiksi. Mikä siellä meni niin pieleen?
Siellä meni pieleen melkein kaikki. Ensinnäkin se teknillinen toteutus. Pegress ei ollut tottunut puhumaan teleprompterista ja hänen esiintymisensä oli jäykkää, robottimaista.
Epäluontevaa.
Täysin. Hän ei saanut kontaktia yleisöön, mutta suurin virhe oli sisällöllinen. Juuri siinä mahdottomassa tasapainoilussaan, yrittäessään kosiskella puolueen oikeaa laitaa, hän käytti puheessaan lausetta, jossa viitattiin suureen väestön vaihtoon.
Hetkinen siis, Grand Replacement. Sehän on äärioikeiston lanseeraama salaliittoteoria.
Juuri se. Ja sillä ei ollut enää väliä, oliko se lipsahdus vai tarkoituksellista. Macronin leiri ja media iskivät siihen kiinni välittömästi.
Ja se paljasti sen hänen kampanjansa sisäisen ristiriidan.
Täydellisesti. Yhtäkkiä maltillinen ehdokas kuulosti Erik Zemmourta. Se oli hetki, jolloin hänen uskottavuutensa sekä maltillisten että radikaalien silmissä romahti. Hän yritti olla kaikkea kaikille.
Ja päätyi olemaan ei mitään kenellekään.
Juuri niin.
Joten kun Macron sitten julkaisi oman kopioidun ohjelmansa, Pegresselle ei ollut enää mitään mihin tarttua.
Ei mitään. Hänelle jäi ainoaksi viestiksi syyttää Macronia kaappauksista ja kalpeista kopioista. Mutta se kuulosti enää vain häviäjän katkeruudelta.
Aivan.
Kuten Pegress itse totesi myöhemmin, hänen kampanjansa demonetisoitiin. Sana on loistava.
Se on hyvä sana.
Se tarkoittaa, että hänen pääomansa, hänen ideansa muutettiin arvottomiksi, koska joku toinen oli ottanut ne haltuunsa ja pystyi toteuttamaan ne uskottavammin. Hänen ehdokkuudestaan tuli tarpeeton.
Strategia oli siis täydellinen menestys. Macron onnistui paitsi varmistamaan oman voittonsa, myös käytännössä tuhoamaan perinteisen oikeiston vuosiksi eteenpäin.
Täydellisesti. Ja se viimeinen niitti oli ehkä kaikkein julmin. Kun vaalien loppusuora häämötti, Pegressen kannatus oli jo romahtanut. Eräs toimittaja kysyi Macronilta, voisiko hän kuvitella työskentelevänsä Pegressen kanssa tulevaisuudessa.
Ja mitä hän vastasi? Macron vastasi tyynesti. En sulje mitään pois. Se ei ollut kädenojennus. Se oli viimeinen, myrkyllinen yritys kylvää epäluuloa oikeiston sisälle ja vihjata, että Pegress saattaisi olla valmis loikkaamaan. Ja Pegress joutui tietenkin heti kieltämään tämän.
Kyllä, mutta vahinko oli jälleen tapahtunut. Se oli psykologisen sodankäynnin viimeinen näytös.
Tämä on todella pysäyttävä analyysi siitä, miten politiikassa voi voittaa paitsi olemalla parempi, myös tekemällä vastustajastaan täysin merkityksettömän. Eli kun kaikki on sanottu ja tehty, Macronin strategia oli imeä vastustajaltaan sekä tärkeimmät tukijat että parhaat ideat.
Ja jättää jäljelle vain tyhjä kuori. Juuri niin, se on raakaa, mutta äärimmäisen tehokasta. Ja se jättää sinulle kuuntelija pohdittavaksi yhden todella ison kysymyksen.
Niin.
Kun vallassa oleva keskustalainen voima omaksuu järjestelmällisesti kilpailijoidensa ydinajatukset sekä oikealta että vasemmalta, mitä tapahtuu niille kilpailijoille? Mikä niiden rooli enää on? Johtaako tällainen kaiken imurointi poliittiseen vakauteen ja laajaan yhteisymmärrykseen? Vai onko se lopulta uhka demokratialle, koska se tekee aidoista vaihtoehdoista näännesen tarpeettomia ja näivettää poliittisen keskustelun?